Сьогодні у нас субота місіонерського євангельського служіння. Зранку ви слухали проповідь про те, як спасати людей. Після обіду ви також будете слухати на цю тему. Хочу сказати, що сьогодні ми в обідню перерву мали зустріч із пресвітерами наших львівських громад, обговорювали плани, самі основні, важливі, як підняти місіонерську роботу, як зробити її ефективною. Адже, ви знаєте, зараз не просто так, не випадково, Генеральна конференція на підставі Духа пророцтва, вона виступила з такою пропозицією, щоб церква звернула увагу на євангелізацію великих міст. Напевне, Господь по своєму передбаченню передбачив, що люди, які будуть жити перед другим приходом Христа, всупереч всім Божим повелінням, вони будуть сконцентровуватися в одному місці, що будуть величезні мегаполіси, і що люди будуть з'їжджатися туди, і такі міста, вони будуть центрами розповсюдження зла і беззаконня, і так далі. Що, власне, в тих місцях потрібно розвивати євангельську роботу. І тому ви знаєте, що ось такі подібні програми для євангелізації міст, вони пройшли в Києві, в інших містах. Ну і тепер ми говоримо про наше місто Львів як місто надії. І як одна із активних таких фаз, це в березні місяці Бутов Вадим, євангелист, приїжджає до нас, це євангелист за кордону. Він буде проводити євангельську програму у нашому місті Львові. Але ми добре знаємо, що сама програма по собі вона не буде мати успіху, якщо заздалегідь не будуть люди підготовлені, зацікавлені, якісь певні обізнані, мати володіти якимось певним знанням. Тому сьогодні церква хоче звернути увагу на важливість євангельського служіння. І я вам скажу, те, що може зробити пастор, чи невеличка горстка людей, вони не в силі зробити те, що може зробити ціла громада. І тому ми хочемо, щоб кожен член церкви приєднався до цієї євангельської роботи, і щоб не був він байдужим. Хочу сказати, що для цього до нас приїде в різні суботи, в нас будуть брати, які будуть розповідати, яким чином члени церкви можуть знайти людей. Давайте зупинимося на деяких таких моментах. Я так цікавився, Віктор Павлович говорив, читав деякі тексти, але я спробую їх, знаєте, говорити з іншого ракурсу про них. Але дуже цікаво, що Ісус Христос, який став спасителем людства, якого проповідь була дуже активною і успішною, він сам сказав про себе. Давайте відкриємо Луки, 19 розділ, і 10-й вірш. Ісус Христос говорить про самого себе. Син бо людський прийшов, щоби знайти та спасти, що загинуло. Тут вказуються три напрямки або етапи роботи Ісуса Христа. Давайте проведемо невеличку таку екзегезу цього тексту, і ви, будь ласка, помітьте, скажіть, яких в трьох напрямках працював Ісус Христос згідно тих слів, які Він сам сказав про себе. Син бо людський прийшов, щоби знайти та спасти. Ви знаєте, це є ось така ціла ланка послідовних подій чи обов'язків. І ви знаєте, якщо щось ми тут ми пропускаємо, щось не здійснюємо, тоді успіха у нас не буде. Ну перше, Ісус Христос прийшов. Він, знаєте, прийшов на нашу землю не як ангел, не як Бог, а Він прийшов на нашу землю як людина. Навіть ті, хто спілкувалися з ним, на перших порах не могли навіть його відрізнити і сказати, що він чимось відрізняється від інших людей. Чому він і названий сином людським? Щоб стати зрозумілим, щоб понести наші тягарі гріха, Ісус Христос мусив стати людиною. Він прийшов до людей. Ви знаєте, перше правило успішного євангелізму – це бути поруч біля людей. Знати їхні проблеми, співпереживати. І на превеликий жаль, чим більше ми маємо стажу адвентистського життя, тим менше у нас є друзів у світі, з якими ми спілкуємося. Є якась така тенденція, знаєте, вона і добра, і правильна, але з іншого боку небезпечна, що ми обособлюємося від світу. Ми ставимо високу стіну, і ми вже з тим світом не спілкуємося, і у нас немає друзів. А от ті, хто приходять недавно в церкву, вони мають багато друзів. Ви знаєте, все-таки Ісус Христос був дивний в своїй поведінці, тому що Він спілкувався з таким класом людей, коли дивилися на Нього, то засуджували, як Він так може із грішниками, і митниками, і з іншими особами непопулярними, Він знаходив час і місце бути там серед них. Ісус йшов до людей і був з ними, Він вивчав їхні потреби. Але я сьогодні хотів би сказати наступний, другий крок, про який тут Христос сказав, що Він прийшов, щоб шукати. Виявляється, без пошуку немає євангелізму. Просто так люди не приходять. А ну подумайте про себе. Чи знаєте ви ту особу, через яку ви прийшли в церкву? Як правило, є та одна людина, яка за вас молилася, яка вас привела в церкву, або вас вперше познайомила з Біблією. Ви знаєте, є той, хто про вас турбувався, хто вас привів в церкву, хто шукав вас для Царства Божого. Ісус Христос сказав, що я прийшов, щоб шукати. Оце євангелізація як пошук – це Божий метод. З самого початку, пригадайте, в Єдемі, коли Адам і Єва згрішили, так? То Бог не з хмари десь там із небес не накричав і не пригрозив, і не виніс їм прокляття на грішників. А ви знаєте, Бог спочатку, Він прийшов туди, в Єдем. А потім Бог почав шукати їх. Він запитував: «Адаме, де ти?» Він шукав, він хотів зустрітися з ним. А знайшовши, він дав йому надію, що він все-таки не помре, як було сказано, тому що в цей день була принесена перша заступницька жертва. Якщо ми візьмемо словничок, подивимося на слово «шукати», що воно значить, ви можете знайти там багато визначень, але це концентрація усіх ваших зусиль, вашої волі на об'єкті пошуку. Немає пошуку, якщо туди не в цей процес не вкладається серце, і душа, і воля, і час. Це не буде пошуком. Ви знаєте, і я це зрозумів щодо євангельської роботи. Дорогі брати і сестри, пасторе, я говорив про це і пасторам, я зрозумів, якщо ми не шукаємо, ми нікого не знайдемо. Це є закон. Без пошуку немає євангелізму. А в процесі пошуку повинен бути задіяний кожен брат і сестра. На деяких притчах про пошук ми можемо побачити деякі важливі принципи. Ви знаєте, я не буду шукати ту річ, яка мене не цікавить, яка є неважливою для мене. Я знаю, що одна наша сестричка загубила дуже важливі документи, і я бачу, як на цьому тижні ми молилися, просили, щоб Бог допоміг знайти. Вона нічого не пам'ятає, пам'ятає лише тільки білий бус. І все, ніяких контактних телефонів, зв'язку ніякого, невідомо де, звідки, це не маршрутка. І я знаю, що кожен день на можливе місце його появи вона виходить, чекає, тому що вона шукає, тому що ці папери для неї є вкрай важливі. Друзі, чому вона чекає, шукає? Тому що цей об'єкт для неї є важливим. І ви знаєте, так само щодо людських душ. Чи важливі вони для мене? Якщо так, я буду робити все, щоб спасти їх. Давайте коротенько пригадаємо заблудша овечка. Так? 99 було збережені, одна загубилася. І ви знаєте, що мене тішить тут? Коли ми читаємо ось цю історію, ви знаєте, ця історія закінчується позитивно. Христос не розказав таку притчу, щоб показати, яким був добрим, люблячим господар. Що він пішов, шукав день, два, три, і не знайшов цю овечку. Розочарувався, вернувся додому, і, слава Богу, 99 було на місці. Він навіть не розказав цю притчу, що він шукав і знайшов її вже втрачено. Вона впала, розбилася із скелі, знайшов її мертво. Знаєте, Христос так не сказав. А він розказав, що той, хто шукає, його пошук завжди завершився прекрасним, чудовим завершенням. Він знаходив, він приходив додому, збирав своїх сусідів і казав, це в Луки 15 розділ, радійте зі мною, бо знайшов я вівцю цю загублену. Говорю вам так само, і на небі радітимуть більше за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння. От знаєте, Господь хоче нам сказати, якщо я буду наполегливо звершувати той процес пошуку і повернення заблудшої овечки, Бог зглянеться над нами. Він дасть мені радість того пошуку. Або гляньте, оця загублена драхма в Луки 15:8. Я коротенько прочитаю, це один лише текст. Або жінка, яка має 10 драх, коли загубить одну, гляньте, який процес пошуку. Що вона робить, ця жінка? Я інколи другий раз не звертав уваги, але подивіться, Христос сказав, найперше засвічує світло, щоб було видно у кімнаті. І, звичайно, засвітити, це не був ліхтарик, вимкнути вимикач і світло горить. Це потрібно було знайти лампадку, засвітити її, це був певний процес. Але світло необхідне. Що вона робить далі? Вона мете хату, вона підмітає, вона кожну смітинку переглядає там на підлозі, щоб уважно це робить. Тепер наступне. Шукає не будь-як, а процес шукає уважно. І як довго, Христос говорить, як довго вона шукає? Не шукає день, два, три, невідомо, скільки вона шукала. Але вона шукала до тих пір, поки вона її не знайшла. А коли вона знайшла, то вона не могла мовчати. Вона зібрала своїх приятелів, сусідів і каже, радійте зі мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само, кажу вам, радість буде в Божих ангелах за одного грішника, який кається. Друзі, це дійсно так. Один із наших братів говорить, дайте нашим членам церкви відчути радість навернення хоча б одної душі. Якщо хтось наверне, спасе душу своїми власними зусиллями, приведе до Бога, звичайно, сила Духа Святого це робить, але коли ви самі задіяні, коли ви молитесь, турбуєтеся, то я вам скажу, ваша радість буде надзвичайно великою. Немає більшої радості в житті, як привести хоча б одну спасену душу. Ви будете радіти цьому, і буде радіти небо. Я вам скажу, радійте, коли у вас хрещення, двоє, троє хреститься, правда? Ми радіємо. А інколи можемо бути байдужі. Господь знає наші почуття. Я би хотів би одну таку важливу річ сказати. і вас запитати, а якщо б в результаті нашої проповіді покаялося усе місто Львів, як би ви реагували? Які ваші почуття були? Нереально, правда ви скажете? Як би ми оцінили би це, якщо б все місто покаялося? Розумієте, я хочу сказати, що от сьогодні Бог хоче, щоб ми йшли, шукали людей спасених, спасали людей, але мотивація цього, оцієї нашої праці і пошуку, це повинна бути щира любов до людей. Якщо ми це будемо робити з примусу, або нас це будуть заставляти, ну, присоромлювати, знаєте, казати, що ви не спасетеся, ви такі-сякі, і ми будемо це робити без любові, то я вам скажу, що наша історія може бути подібна до історії із Йоною. Коли йому Господь наказав, а він шукає різного виходу, щоб не піти, сідає на корабель і думає, Господь його вже там не достане. Він вже пішов, втік від Господа. Ви знаєте, його все служіння ми можемо побачити, простежити, що воно було з примусу, не з доброї волі. І кожного разу він впадає в відчай і просить собі смерті, тому що події відбуваються не так, як він хоче. А якщо подивитися на його проповідь в Ніневії, то вона ніякі рамки ні євангелиста, ні проповідника, ні жодної гомілетики не вписується. Тому що ця проповідь була без любові і милосердя. Він казав, ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Він, напевно, знаходив насолоду в тому, що вона буде зруйнована. І він з таким апетитом і присмаком говорив це, що це вплинуло на людей. Люди на велике здивування Йони, написано, вони покаялися. Покаялися від малого до старого, від раба до царя. Оділи верета, і не самі тільки оділи, але оділи навіть і на худобу, в цій книзі описано. І Біблія говорить, що вони щиро покаялися. Але цікаво, що Йона чомусь цьому не радів. От не радів. Ми радіємо одній душі. Небо радіє одній душі. Йона не радів тисячам душ, які там сказано, що не можуть відрізнити від правиці, від лівиці величезне місто Ніневія. Друзі, ми можемо до світу ставити дуже зневажливо, подібно до Йони. Ми можемо казати, що вони покаялися, як думав Йона, нещиро. Вони не заслуговують, як вороги Ізраїля, вони не заслуговують прощення. Навіть пекло – це занадто добре місце для них. Вони тільки призначені для знищення, тому що в тому місці багато терористів, злочинців, насильників і тому подібне. Ці люди не здатні до каяття. Ви знаєте, така була позиція цього чоловіка. Його вістка була без милості. Це вістка суду. Якщо з таким духом, підходом ми приходимо до людей, звичайно, ми ніколи не зможемо їх придбати для вічності. І знаходження душ не буде для нас радістю. Якщо ми говоримо про євангелізацію, одного разу один брат, який нам читав один семінар, він сказав, що от ми пропонуємо людям Євангеліє і очікуємо, що вони придбають це Євангеліє, що вони візьмуть це Євангеліє, а вони, виявляється, чомусь його не беруть. А чому вони його не беруть? А можливо, ми не те їм пропонуємо. Можливо, вони не розуміють того, що ми їм пропонуємо. І ви знаєте, я був вражений, коли знайому річ він подав по-особливому. Він сказав, коли ми хочемо, щоб люди прийняли Христа, Ми спочатку їм повинні пропонувати не Христа. Ну, ви зараз мене також не зрозумієте. А ми повинні пропонувати їм самих себе. Я не розумів. А він потім запитав, у цьому селі, де Ільниця, де ми були зібрані, він питає, а скільки у вас тут церков? Ми кажемо, та одна церква, а членів? А ми кажемо, ну десь до 400. Ну він каже, ну скільки храмів? Ну один. А тоді він каже, ні, у вас не один тут храм, а у вас 400 храмів. Що він мав на увазі? Ви знаєте, коли ми говоримо, хочемо, щоб люди прийняли Христа, ми повинні в першу чергу показати, що я сам його прийняв. Що та Божа благодать мене змінила. І він розповів про своє перше знайомство з справжньою християнкою, яку він побачив жінку на візку із без двох ніг. Вона хворіла цукровим діабетом, ноги були ампутовані, і вона сказала на візку, що з Христом і без ніг я щасливіша, ніж з ногами і без Христа. І ви знаєте, то, що вона сказала це не просто, щоб сказати. Він відчув, що це насправді так. Що вона з Христом щаслива. Тобто, що люди очікують? Сьогодні люди очікують, хочуть побачити в нас дійсно лист Христа. Не просто, що ми адвентисти, не то, що ми знаємо субота чи неділя, святий день, а вони хочуть побачити в нас відображення Христа. Якщо благодать Божа не змінила мене, моє життя, то як вона, це може бути привабливим для інших людей? І він правильно говорив. Перше, що ми пропонуємо людям, ми пропонуємо самих себе як плід Божої благодаті. Але друге, що він сказав, було мені також важливе. Він сказав, що люди, наступне, що ми пропонуємо людям, пропонуємо нашу церкву, тобто нашу громаду, збір людей. Людям дуже приємно приходити в те суспільство, яке поважає один одного, яке турбується про інших людей, про церкву, як про одну сім'ю. І люди це відчувають. Сьогодні в світі люди дуже самотні, незахищені. Вони хочуть належати до такого товариства, яке буде турбуватися про їхні потреби. І якщо люди бачать ту любов в цій церкві, ви знаєте, вони будуть тягнутися туди самі по собі. І він розказав такий приклад, що в тій церкві, де він був, одна жінка стала жертвою крадіжки, у неї украли двохмісячну зарплату, і вона самотня з дочкою залишилася без засобів до існування, і в церкві ніхто не робив оголошення, давайте зробимо збір і допоможемо цій жінці. Ніхто цього не зробив. Але через місяць часу вона зі сльозами і з великим почуттям вдячності, вона вийшла наперед і розказала братам і сестрам про чудеса, які Бог робив, і вона щиро їм подякувала. Вона сказала, що наступний день я помітила якийсь горбик під моїм ковриком біля дверя. Я підняла, я побачила там 10 тисяч форинтів. Наступний день в дверях була знову вставлена записка, і там я знайшла гроші. А через декілька днів вона прийшла в церкву і повернулася додому, відкриває свою сумочку, а в тій сумочці вона знайшла 20 тисяч форинтів. І таким чином, впродовж місяця, ніхто нікому нічого не говорив, не робили жодних зборів. А от кожен відчував таке спонукання допомогти цій жінці. І за місяць часу вона сказала, що я отримала, брати і сестри, вашої допомоги більше, ніж того, що я втратила. Я вам щиро вдячна за те, що ви відгукнулися. Ви знаєте, вона розказала про це своєму начальнику. На наступну неділю в цю церкву прийшов її начальник, тому що йому було дуже цікаво побути, побачити цю церкву. Друзі, якщо ми маємо любов між собою, тоді церква буде тим магнітом, який буде привертати людей до Господа. І лише потім, після того, ми людям можемо пропонувати Христа і його істину, яка вона є зображена у Святому Письмі. Ми можемо шукати людей, а ми можемо їх втрачати або навіть штовхати їх до загибелі. Христос Матфія 18:6-7 сказав: «Хто спокусить одне з цих малих, хто вірують в мене, то краще було б такому, коли б жорном линове на шиї йому почепити і його потопити в морській глибині. Від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти, надто гори людині, що від неї приходить спокуса». Ви знаєте, ми не можемо займати нейтральне положення. Або ми спасаємо людей, або ми втрачаємо їх. Ми справляємо певний вплив своїм життям, своєю поведінкою, ми справляємо вплив на людей. Дорогі друзі, нейтрального становища не буває. Я пригадую один приклад, як одна відома людина з часом, єврей по національності, згадував своє дитинство. Тривалий час він був в закритій місцевості, на певній території, де проживали лише євреї. Батьки не впускали за межі того району, тому що знали, що там проживають християни. І як діти, зазвичай бувають жорстокими одні до одного, особливо, коли це дитина іншої національності або належить до національності, яка висміюється в народі, вони не впускали дитину. Але все ж таки одного разу хлопчина цей потрапив на територію християнську. Тут же підійшли хлопчиська і почали його запитувати: «А як тебе звати? А звідки ти прийшов? А якої ти національності?» І, звичайно, він не знав відповіді на всі питання. А одне із питань було останнє. Вони запитували: «А хто такий Ісус Христос?» Ви знаєте, він ніколи не чув про це ім'я. І вони, як представники цього Ісуса Христа, вони почали його бити, штовхати. Він втікав, вони його наздоганяли, знущалися, сміялися над ним. Коли він прибіг додому, перше питання до матері було таке: «Скажіть, будь ласка, мамо, хто такий Ісус Христос?» Тому що представники того Ісуса Христа, вони представили Христа в самому жахливому виді. І ця людина прожила все життя, але ніколи не стала християнином. Він помирав у християнському приюті, у домі престарілих. Він користувався їхніми послугами, але він ніколи не став християнином від того першого враження, яке він отримав про християн. Дивіться, цікаво, я щодо пошуку душ, є багато цитат Елени Уайт. Це цікаво, що от в її творах є багато того, що вона говорить. Ну, наприклад, до молоді вона звертається: «Чи можете ви сказати, молоді люди, скільки душ ви могли би врятувати від загибелі, якщо б замість пошуку задоволень ви шукали б роботу в Божому винограднику? Якщо ви не можете вказати хоча б на одну врятовану душу, тоді постарайтеся змінити свій спосіб життя». Якщо ви не можете вказати на одну спасену душу, вона звертається до молоді, тоді постарайтеся змінити свій спосіб життя. Я не буду читати там інші цитати, але їх надзвичайно багато, цих цитат. От до служителів і пресвітерів, усіх вчителів, вона говорить: «Служитель не повинен обмежувати свої зусилля кафедрою, а своє оточення близькими йому братами. Йому слід шукати душі». Ви знаєте, от ця коротка фраза, Чим повинен займатися пастор чи служителі? Йому слід шукати душі. Він зобов'язаний відвідувати людей вдома, докладаючи особистих зусиль до того, щоб істина впливала на їхні серця і свідомість. Він повинен молитися з сім'ями, читати з ними Біблію, наставляючи з мудрістю, а також і тактом своїх ближніх в необхідності підкорятися Словом Божому. Служитель у своїх щоденних бесідах з ними зобов'язаний демонструвати все те добре і чисте, прекрасне і піднесене, щиросердне, що властиве його характеру. Зверніть увагу, не просто молитися з ними, читати Біблію, але через свою власну особистість, через свій характер він має представляти людям Христа. А можна прочитаю ще одну таку цитату для членів церкви? Але вона не дуже позитивна. Можна прочитати? Ну, тоді прочитаю. Чим зайняті ви, мої брати і сестри християни? Чи можете ви сказати, що у міру даних вам сил ви представляли Христа і Його любов пропащому людству і тим, хто не знає про Нього? Якщо ви зосередили свої зусилля головним чином на людях однієї з вами віри, хто ж шукатиме тих, хто втрачений? Якби завіса була відсунута, ви побачили душі, що гинуть у гріхах, і бездіяльну ліниву церкву, що не може співчувати, поглинену власними егоїстичними інтересами, і таку, що абсолютно не піклується про те, чи врятовані, чи втрачені душі. І поки її члени можуть дозволити собі легке життя і почуття безпеки, вони не можуть сподіватися на власний порятунок. Ніхто не увійде до небес, якщо не стане співпрацівником Бога. Знаєте, правда, тут такі слова з докором трішки, що церква живе для своїх власних інтересів, так? Лінива, егоїстична, але ніхто не увійде до небес, якщо не стане співпрацівником Бога в пошуку людських душ. Якщо я скажу: Господи, Господи, поможи мені і дай мені хоча б одну душу, я впевнений, що Господь буде посилати вам ці спасені, ті душі, які прийдуть до спасіння. Якщо ви цього захочете, якщо ви будете відкриті для Господа, Господь буде вам посилати. Я розкажу два приклади. В Миколаєві старший диякон Михайло Гуда розповідав, в його родині хтось помер із православних. І він пішов в православну церкву на похорон, тому що ця людина була близька в родині. Він був присутній і там стояв так зі сторони, з поваги до тіла покійного. І раптом тут задзвонив його телефон, який був вимкнений в режимі офлайн. Він не мав аж ніяк задзвонити, але телефон задзвонив, і він вимушений був вийти із церкви. Виходячи по курсу, прямо перед ним стояв один чоловік з опущеною головою і не заходив в церкву. Це не було свято, і він розумів, що ця людина прийшла на похорон, але чомусь не зайшла в приміщення. І він зразу ж якось відчув, що він мусить підійти до нього. Напевне, він із родини, він знає і покійного. І перше питання його було: чому ти не в церкві? І він почув відповідь: я не гідний бути в церкві, тому що мої руки по локті в крові. Я вбив не одну душу. А як стало відомо, він повернувся із зони АТО, був в самих небезпечних ситуаціях, був ранений, контужений. І зараз він уже, його не брали на фронт туди, на війну. Але в нього було таке, знаєте, важке, отака свідомість, вона була, совість його мучила. І він навіть не дозволив собі зайти в церкву. Брат Михайло відчув, що ця душа, власне, та душа, яку Господь послав йому назустріч. Він розповів, це було пройшло з того часу 3 тижні. Він уже відвідав його дома, він йому подарував Біблію, велику боротьбу. Той вже дочитався багато до чого, вже про суботній день дізнався, почав цікавитися щодо суботнього дня. Я йому сказав: Михайло, це твоя душа. Ніхто інший не прийде на спілкування з ним. Господь послав тобі цю душу. І ти відповідальний за неї. Одного разу я подібно до Йони. Був в Рівне, в одному архіві, мав дуже мало часу. Принесли там багато різних паперів, документів. Мені потрібно було їх перелистати, пошукати щодо історії церкви адвентистів. Я дуже поспішав, у мене було мало часу. І в тому листку замовлення вказувалося моє прізвище і вказувалася тема. А там тема була «Діяльність церкви адвентистів у міжвоєнний період на Волині, Галичина». Чергова, яка там працювала в цьому читальному залі, звичайно, вона передивилася мою ту анкетку і, я так розумію, зацікавило. Чому це я раптом досліджую тему про адвентистів сьомого дня? І два висновки. Ну, людина, яка любить ту справу, або просто випадково. Я помічав, що вона намагається встановити зі мною якийсь певний контакт, спілкування. Вона тут підходила, запитувала, може вам щось там допомогти. Ну, я свою справу знав, і ну, мені не потрібно було їй допомоги. І я, щоб не заважала, я мав мало часу, я швиденько листав, то все, ну, переглядав. Коли останні із відвідувачів залишили цей зал, вона напряму до мене звернулась і сказала: «Скажіть, будь ласка, а в яку церкву ви ходите?» Я зрозумів, що мене Бог зупиняє, папери потрібно відкласти в сторону. І я сказав: я є член церкви адвентистів сьомого дня. Вона каже: а я чомусь так і подумала. Ви знаєте, виявляється, вона 4 роки тому, як прийняла хрещення в церкві баптистів. Людина з вищою освітою, з глибокими історичними знаннями. Розумієте, в неї було дуже багато питань. Десь впродовж 1.5 години, замість того, щоб ці листати папери, я відложив це все. Ми спілкувалися. Ви знаєте, оце спілкування, воно, я відчув, що людина багато, вона відкрита для Євангелія. Наприклад, питання для баптистів таке важливе за вічні муки, де вони наполягають, що людина буде вічно мучитися. Розумієте, ця людина змогла, ну, сказати, що, ну, так, я згідна з вами, Бог не є таким. Наступний раз я спеціально приїхав, зайшов туди, дав їй велику боротьбу. Я її познайомив із своїм сином Сергієм, щоб звести їх, щоб вони спілкувалися. Я продовжую молитися за цю людину і впевнений, що якщо я потраплю туди, я обов'язково знову зайду і поцікавлюся, як у неї, чи немає питань щодо книги «Великої боротьби» і так далі. Ви знаєте, отой брат, який нам читав той семінар про євангелізм, він сказав одну таку річ. Коли я був місіонером, майже кожен день у мене з Богом щодо людей були досвіди і чудеса Бог робив. Перестав я займатися місіонерською роботою, і пропали в мене чудеса. Це правда. Якщо ми будемо працювати для спасіння ближніх, ми будемо робити це не своїми якимись власними силами, а це Бог буде робити чудеса у нашому житті. Конраді, вітаючись своїми братами, працівниками, його першим словом привітанням було, потискуючи руку, він запитував: скільки душ? Скільки душ? І перед тим, як розказати останній, ну, такий приклад про євангелізацію, Олена Уайт написала ось такі коротенькі слова. О, якби всюду звучала гаряча молитва віри. Господи, дай мені душі, похоронені в мотлості заблудження, або я помру. Ви почули ці слова? Це були слова зовсім протилежні до настрою Йони. Йона готовий був сам померти, тому що Бог спас тих людей. Він смерті собі бажав. А тут інші слова. Господи, дай мені душі, або я помру. Оце спрага за тими душами. І, напевне, нам потрібно признатися в тому, що нам багато в чому потрібно каятись. Від пасторів, служителів, до всіх нас, щоб у нас дійсно була та біль за ці душі, і щоб ця звучала молитва: Господи, дай мені душі. Якщо ні, то життя, воно не має сенсу. Я, Господи, краще помру. Один художник малював картину євангелизму. І він хотів показати силу Божої благодаті, намалював таку картину. Буря на морі, корабель тоне, моряки, команда тоне. А тут на передньому плані скала. І ось один моряк, один єдиний із усіх, він спасається. Він ухопився двома руками за цю скелю, і він дуже радий, що він спасений. Картина була завершена, він любувався цією картиною, і здавалося, що було все правильно тут. Але потім подумав і її перемалював. Не всю, лишив же ту саму бурю, корабля гинуючого, і людей, і моряка, що спасся. Але він змінив одну деталь. Той, хто спасся, одною рукою тримався за скелю, а другою рукою він простягнув руку до свого товариша, який був поруч, але який вже не мав сили піднятися на ту скелю. Він вже вибився із сил, він тонув. Але його товариш протягнув йому руку спасіння. Дорогі друзі, я також вважаю, якщо ми байдужі, успіху душ не буде. Якщо ми прикладаємо зусилля, ми молимося, ми очікуємо, ми шукаємо, будуть душі. Буде радість і на землі, і буде особлива радість на небі. Євангелизм – це пошук. І ще вам скажу наступне. Із тих притч, які розказав Ісус Христос про пошук, не потрібно шукати вітра в полі. Не потрібно євангелізувати Африку і Америку. Той, хто шукав, він шукав те, що було поруч біля нього, кого він добре знав і що він цінував. Я вам скажу, можливо, той, хто поруч у нас живе в нашому домі, той, хто поруч знаходиться на роботі, або той, хто поруч навчається, напевне, потрібно на них звернути увагу. Або просто-напросто вімкніть свій мобільний телефон і відкрийте книгу запису номерів. Напевне, ось про тих потрібно молитися, тих потрібно шукати, з ними потрібно працювати, їх потрібно спасати. Ми очікуємо, дорогі брати і сестри, що за цей період до євангельської кампанії дуже просто, елементарно, ми повинні з Божою допомогою помогти тим, хто знаходиться з нами, щоб протягнути їм руку спасіння. І нехай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.